У ефіры Радыё Свабода. У Мінску 19 гадзін. Тут Алена Радкевіч. У наступнай гадзіне калекцыя Свабоды, выбраная перадачы мінулага тыдня. Вы пачуеце запіс онлайн-канферэнцыі з старшынём аб'яднаных дэмакратычных сілаў Беларусі, выканаўцам абавязкаў старшыні Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» Анатолем Ляўковічам. Гутарку пра спробу надаць бел-чырвона-беламу сцягу статус дзяржаўнай гісторыка-культурнай каштоўнасці. У падарожжах свабоды пра вёску Варакомшчына, у беларускім замежжы пра тое, як суайчыннікі за мяжой святкуюць купалле. І перадачу «Беларуская Атлантыда». Яе тэма – масты, па якіх ішлі беларусы ў сваёй гісторыі. Усё гэта пасля выпуску навінаў.
У студыі навінаў Сергія Бламейка. Сёння ў свеце. Міністр замежных спраў Францыі Бернар Кушнер назваў саміт краінаў міжземнамор'я, які адкрыўся сёння ў Парыжы, часам надзеі для блізкага ўсходу. Выступаючы перад пачаткам саміту, Кушнер сказаў, што саюз 43 нацыяў Еўропы і міжземнамор'я з'яўляецца праектам эканамічнага развіцця, міру, вяршэнства закону і салідарнасці. Сярод задачаў новай арганізацыі – умацаванне эканамічных сувязяў, барацьба з нелегальнай іміграцыяй і ахова навакольнага асяроддзя. У Польшчы ў аўтааварыі загінуў адзін з найбольш вядомых палітыкаў гэтай краіны, былы міністр замежных спраў, шчыры прыхільнік справы дэмакратызацыі Беларусі прафесар Барніслаў Герэмек. Яму было 76 гадоў. У 2004 годзе ў інтэрв'ю Радыё Свабода Барніслаў Герэмек заявіў, што верыць у тое, што праз 15 гадоў Беларусь будзе членам еўрапейскага звязу. Прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінэджад заявіў сёння, што ён не супраць адкрыцця ў Тэгеране амерыканскага прадстаўніцтва. Іранскі прэзідэнт таксама сказаў, што на прэсавай канферэнцыі, што Тэгеран вітае любыя крокі, накіраваныя на ўмацаванне сувязяў паміж народамі. У мінулым месяцы амерыканскія медыі паведамлялі, што ў Вашынгтоне абмяркоўваецца пытанне аб дыпламатычнай місіі ў Іране. Дыпламатычныя дачыненні паміж дзвюма краінамі былі разарваныя ў 1980 годзе пасля перамогі ў Іране ісламскай рэвалюцыі. У Афганістане сілы кааліцыі пад кіраўніцтвам ЗША і афганскія войскі ліквідавалі 40 баевікоў падчас двухдзённых сутыкненняў на поўдні краіны. Прадстаўнік кааліцыі паведаміў, што баі пачаліся ў суботу пасля таго, як баевікі атакавалі вайсковы патруль у правінцыі Гельмент. На дапамогу войскам кааліцыі была выклікана авіяцыя. На хвалях свабоды вы слухаеце навіны. Вялікая Брытанія плануе ў працягу 2009 году істотна скараціць сваю вайсковую прысутнасць у Іраку. Начальнік генеральнага штабу брытанскіх узброеных сілаў Джок Стыраб заявіў, што дзякуючы гэтаму скароцяцца выдаткі Міністэрства абароны, якое нясе вялікую нагрузку, адначасова выконваючы місіі ў Іраку і Афганістане. Стыраб не ўдакладніў, колькі менавіта вайскоўца будзе выведзена з Іраку. Кандыдат у прэзідэнты ЗША ад дэмакратычнай партыі сенатар Барак Абама выступіў супраць выключэння Расіі з вялікай васьмёркі. З такой прапановай раней выступіў яго супернік на прэзідэнцкіх выбарах сенатар-рэспубліканец Джон Маккейн. У інтэрв'ю тэлекампаніі CNN Абама заявіў, што выключэнне Расіі было памылкай, паколькі без супрацоўніцтва з Масквой немагчыма змагацца з распаўсюджваннем ядзернай зброі. Нядаўна да Абамы і Маккейна з заклікам выключыць Расію з восьмёркі звярнуліся вядомыя праваабаронцы Елена Боннер і Уладзімір Букоўскі. Яны тлумачаць свой заклік парушэннямі правоў чалавека і пераследам палітычнай апазіцыі ў Расіі. Папа Рымскі Бенедыкт XVI прыбыў у Аўстралію для ўдзелу ў сусветных днях каталіцкай моладзі, якія пройдуць на наступным тыдні ў Сіднеі. Напярэдадні візіту кіраўнік Рымскай каталіцкай царквы заявіў, што хацеў бы ўзняць пытанне аб небяспецы глебальнага пацяплення, а таксама папрасіць прабачэння ў ахвяраў сексуальнага гвалту з боку святароў. Колькасць ахвяраў учорашняга нападу талібаў на калёну пакістанскага спецназу ўзрасла да 13. Як паведаміў прадстаўнік пакістанскага камандавання, забітыя 3 баевіка. Група талібаў зрабіла засаду на шляху ваеннай калёны на паўночным захадзе Пакістану. У гэтым памежным з Афганістанам раёне пакістанскія войскі рэгулярна праводзяць аперацыі супраць талібаў. Гэта быў выпуск навінаў, наступны праз гадзіну.
Вы на хвалях Радіо Свабода у пражскай студыі Сергей Навумчык. Добры вечар. На працягу наступнай гадзіны нашага эфіру калекцыя свабоды, выбраныя перадачы аднаго тыдня. Сёння вы пачуеце у вольнай студыі пра спробу надаць бел-чырвона-беламу сцягу статус дзяржаўнай гісторыка-культурнай каштоўнасці. У падарожжах свабоды вандроўку вёску Веракомшчына. У беларускім замежжы як беларусы замежжа святкуюць купалле. І перадача «Беларуская Атлантыда» сёння тэма «Масты, па якіх ішлі беларусы сваёй гісторыі». А пачынаем мы гэтую гадзіну з запісу онлайн-канферэнцыі з старшынём аб'яднаных дэмакратычных сіл у Беларусі, выканаўцам абавязкаў старшыні Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» Анатолем Ляўковічам. Спадар Ляўковіч, скажыце, як можа чалавек, які не меў павагу нават сярод сваіх студэнтаў, узначаліваць такую партыю, як БСДП?
Ведаеце, ёсць розныя думкі ў студэнтаў. І па вялікім рахунку гэта не ёсць аргумент на карысць і супраць таго, каб узначаліць партыю. Таму што дзеянні кожнага чалавека ацэньваюцца па-рознаму, суб'ектыўна. І абсалютна правільны чалавек – гэта святы чалавек. Таму адраз кожнага з нас могуць гучаць як пазітыўныя ацэнкі, так і негатыўныя. А тут палітычна сталася так, што Александр Владыславіч Казулін меў на мэце балатавацца кандыдатам у прэзідэнты. І ставілася мэта аб'яднаць дзве партыі. Беларускую сацыял-дэмакратычную партыю «Грамада» і Беларускую сацыял-дэмакратычную «Грамаду», якую узначальвае Станіслаў Шушкевіч. І была ідэя з двух бакоў ад гэтых партыяў, то прасцей гэта зрабіць, калі ўзначаліць ужо аб'яднаную новую партыю новы чалавек. І ў гэтым была нейкая логіка. Далей ставілася мэта, каб на грунце гэтых партыяў стварыць новы левы саюз, у які б увайшлі левыя партыі, грамадскія арганізацыі і гэтак далей, што павінна было стаць галоўнай пляцоўкай для старту Александра Казуліна як кандыдата ў прэзідэнты. Але, на жаль, гэта не адбылося у сілу як аб'ектыўных, так і суб'ектыўных прычынаў. Але гэта ўжо цэлая тэма, асобная тэма, па якой можна казаць шмат. Як тут спрацавалі спецслужбы, як тут спрацавалі амбіцыі палітыкаў, якія тут былі памылкі, а яны былі. Я адзначу толькі тое, што Александр Казулін у гэты час больш аддаваў увагі не гэтым мэтам і задачам, якія я адзначыў вышэй, а ён займаўся стварэннем руху «Воля народа», што на погляд партыі і кіраўніцтва было галоўнай і найвялікшай памылкай. Якраз рух «Воля народа» не толькі не дапамог у кампаніі, але і шмат шкодзіў. Наша партыя, якая на сваіх плячах і вынесла гэтую кампанію, з гэтым сутыкнулася канкрэтна ў рэгіёнах. І на Віцебшчыні, і на Берасцейшчыні, і на Гарадзеншчыні. Гэта выявілася ў тым, што ў рух прыйшлі, як кажуць, і жукі жаба. І даводзілася нават адклікаць тыя ліпавыя брудныя подпісы, якія яны здавалі ў камісіі. І гэта на пачатку кампанію забірала шмат часу і сілаў. Такім чынам людзі, якія прыйшлі ў рух, не дапамагалі, а толькі перашкаджалі. Як мы бачым, кампанія прайшла, а пра гэты рух мы больш нічога не чуем сёння.
Наступнае пытанне да Анатолія Ляўковіча ад Ларысы. Падар Ляўковіч, чаму выбарамі займаюцца ўсе, толькі не вы? У Мінскай вобласці выбарамі займаецца Салаш, якога ў Барысаве ніколі не злавіць. Давайце на палітрадзе разгледзім гэтую сітуацыю з павагай 16 кандыдатаў дэпутата ад апазіцыі.
Ларыса, дзякуй за тое, што вы цікавіцеся гэтымі пытаннямі і хвалюецеся з нагоды таго, як мы ідзем на выбары. У аб'яднаных дэмакратычных сілах, паколькі гэта кааліцыя, мы агульна вырашаем пытанні. І ў тым ліку ведзем агульна гэтую кампанію. Я, як сустаршыня палітрады АДС, толькі каардыную гэты накірунак працы. Я не магу быць некім начальнікам і камандаваць усімі суб'ектамі кааліцыі. Мы роўныя ў кааліцыі. І калі на версіі ў кіраўніцтве АДС прымаюцца рашэнні, яны прымаюцца калегіальна. Прыоритэтны прынцып прыняцця гэтых рашэнняў – кансэнсус, дамоўленасць. Але найбольш важна ў кааліцыі, і гэта яе толькі ўзмацняе, тое, што створаны рэгіянальныя кааліцыі. І ў рэгіянальных кааліцыях рашэнні таксама прымаюцца, як і на версіі, калегіальна. І галоўны прынцып там таксама – гэта кансэнсус. Мы не можам пабудаваць вертыкаль, якая грунтуецца па прынцыпу «я начальнік, ты дурак» і наадварот. Таму што мы шырокая дэмакратычная кааліцыя, і ў ёй усе суб'екты роўныя. І таму мы павінны дамаўляцца. Я сумняваюся ў тым, што ў Мінскай вобласці менавіта Салаш камандуе Мінскай абласной кааліцыі. У мяне такой інфармацыі няма. А з нагоды, што на палітрадзе трэба абмяркоўваць, Коли у Ларисы есть конкретные, слушные пропановы, мы с задовольнением их выслухаем и обмеркуем. Ти на политраде, ти на президиуме АДС.
Спадар Лявкович, як ви ставитеся до заяв, что удел оппозиции у выборах фактично легитимизує палатку?
Это питание, кольки не існує режим, стольки и гучить. Причем гучить у основном з вуснов тих, кто не здатный, ти не готовый, ти не хоче нечто робить. Наша партия завжди йшла на выборы, и она не удельничала в бойкотах. И это принциповая позиция партии. Только в одном выпадку, сдается, у позаминулые мясовые выборы мы не пошли, послухавши інших политических субъектов. Коли не идти на выборы, так уладе их навод и фальсификовать не потребно. Улада только про это и марить. Улада придумала себе свою оппозицию. Мы ж ведаем, как Гайдукеев завжди выступает одним из оппонентов Лукашенко на президентских выборах. Так было б и на парламентских. Тому уже сам факт удела у политической кампании выборы дает возможность показать, как эти так званые выборы проходят у нашей краине. По часу удела у политической кампании выборы есть возможность прийти до людей и рассказать им, как отбываются так званые выборы, довести им нашу позицию, нашу альтернативную конструктивную программу. Так, это великая и тяжкая праца, и навод небезпечная праца. Нам говорят про бойкот. Ну вот социологи кажут, что примерно 78% женщин и 68% мужчин сказали, что они пойдут на выборы. Я так само за бойкот. Але за бойкот, что именно это 78% женщин и мужчин не пойдут на выборы. А коли пойдут, так будут бойкотовать участковые участки и участковые комиссии. У политики мы реалисты и повинны адекватно оценивать ситуацию. Каб организовать бойкот, потребные велизарные, организационные, людские ресурсы и так далее. И потребна такая ситуация, каб люди сами зрозумели, что не потребно идти на выборы. Только тогда отбудется бойкот. Зрозумело, что коли 70% бойкотуют выборы, режимы падают. У Беларуси такой ситуации нема. Я щиро шкодую, что некоторые наши коллеги не уличивают объективные и субъективные умовы и кажут про бойкот. И я не звертаю уваги на разгильдяев, лайдаков и провокаторов, которые специально укидывают эту тему. На войне, как на войне. Альбо ты змагаешься, и тогда есть шанец, какие бы кепские умовы не были, але есть шанец выиграть. И когда ты змагаешься, ты накачиваешь мышцы, как той спортовец, рихтуешься до головного рывку. А когда ты ничего не робишь, склеивай ласты. Николи не сдавайся, вот наш девиз. И он усиляет у нас оптимизм.
Пасля выкрыкаў Ляўковіча на мінулагоднім кангрэсе ганьба Мілінкевічу, а таксама паступовым выцісканні з пасадаў у БСДП прыхільнікаў старшыні Казуліна, ён Ляўковіч мусіць вырашыў сам ісці ў прэзідэнты, пытаецца Алесь з Менску.
На кангрэсе Ляўковіч казаў, ганьба будзе Мілінкевічу, калі ён паколе аб'яднаныя дэмакратычныя сілы. Я думаю, што і Аляксандр з гэтым пагодзіцца. А на кангрэсе была такая сітуацыя, якая пагражала расколам. Але нам усім хапіла розуму, і зараз мы ў адной кааліцыі з Аляксандрам Мілінкевічам. На мінулых выбарах мы ішлі двумя калонамі. Зараз мы разам. А наконт таго, што Ляўковіч выціскае прыхільнікаў Казуліна з партыі, Аляксандр Владіславіч прыйшоў у партыю без сваёй каманды. І таму пытанне, што выціскаюцца ягоныя людзі, не мае па сабой грунту. Я, як адзін з заснавальнікаў партыі, прайшоў у ёй усе прыступкі. Працаваў на розных узроўнях, пачынаючы ад гарадскога, і вось цяпер у кіраўніцтве партыі. І для мяне галоўным прынцыпам, крытэрыем падтрымкі людзей, партыйцаў, ёсць праца і яе вынікі.
Ці здолее спадар Ляўковіч без звыклага сарказму адказаць за тое, як ён абыходзіцца з апанентамі у партыі БСДП, як у Дувукосе паспяхова вядзе барацьбу за вызваленне Казуліна і чаму ён завальвае падрыхтоўку АДС да выбараў, пытаецца Валеры з Жодзіна.
Я заўжды кажу, дарагія мае апаненты, давайте з вамі сустрэнемся, калі вы ёсць. Ці вочы ў вочы будзем апаніраваць, ці праз СМІ, але ў адной перадачы. А што это за апаненты, я іх не бачу. Нехта там за вуглом цяў-цяў крыкне, и схаваецца. Я хочу открыто сустрэцца з апанентамі. Калену ёсць. Вызваленне Казуліна для Ляўковіча это галоўная тэма. Дзе б і з кім Ляўковіч не сустракаўся і не размаўляў. Ляўковіч дайшоў з гэтай тэмай да авальнага кабінету Белага дому, дзе менавіта только эту тему обмерковывал с президентом Джорджем Бушем. У партии за этот накерунок працы отказывая наместник старшини Игорь Рынкевич. Тому питание можно адресовать у целым до партии. Все не есть проблема, что у партии укинутая тема, якая спробує поделить партию на козулинцев и антиказулинцев. И что я бачу, так это то, что ты, кто больше за все кричит, что они козулинцы, а остальные антиказулинцы, ты как раз ничего конкретно и не робишь. Я никого из них не бачу у ланцугу за вызволение политвязнев, коли АМАП лупит дубинками. Никто из них не провел некой акции хотя бы в масштабе региону, те в области. Я не кажу уже про краину. Никто никому не перешкоджая проявлять любую инициативу, яка працавала на користь вызволения Александра Казуліна. Коли один Левкович заваливає усі вибори, тоді тяжко казати про коаліцію. Коли все залежить тільки від Левковича. Левкович – чоловік команди. І ми працюємо разом з командою. Коли є конкретні, конструктивні пропонови, ми з задовольненням їх вислухаємо.
Спадар Анатоль, кільки у нас у Білорусі соціал-демократичних партій і кому це вигідно? Невже партійцям не зрозуміло, що коли не буде моцної об'єднаної опозиції, дик і ніяких переменів до лепшого чекати не доводиться? Пише Владимир Дорогуш з червня.
Владимир, я 100% поділяю вашу позицію. На самій справі у Білорусі нема одної моцної соціал-демократичної партії. І тут є тому і об'єктивні, і суб'єктивні причини. Давайте поговоримо про об'єктивні. Зауважте, соціал-демократична ідея – це ідея більшості білоруських громадян, тобто ідея, яку поділяє більшість білоруських громадян. І зауважте, цю ідею експлуатує керівництво країни і її президент Олександр Григорович Лукашенко. Я його, в принципі, так і називаю – стихійний соціаліст. На самій справі він імкнеться робити заходи, які принципово характерні для соціал-демократичних партій. Заходи у оборону пенсіонерів, там. У будь-якому випадку уся його риторика будується на гетим. І це Олександр Ігорович може побудувати забор у льосці. І це Олександр Ігорович може дать команду та помогти там селянам і так далі. І тим самим він розуміє, що ось ця пляцовка, на якій він працює, ця пляцовка соціал-демократів. Тим самим робиться усе, щоб соціал-демократи не стали моцними, тому що ми опоненти і конкуренти. Розумієте, таким чином, коли брати ось такий некий ідеологічний момент, Олександр Горш з'являється власне моїм опонентом. Але я його називаю стихійним соціалістом, тому що він не демократ. Він не приймає принципи демократії. Ось чому у Європі про його кажуть, що останній диктатор Європи. Тому все робиться для того, щоб не було одної мощної партії. Звісно, тут спрацюють інші суб'єктивні речі, амбіції, напевно, лідерів, ще нещо. Але головне ось це. То, що ми працюємо на одній пляцовці з одним і тим же електоратом, з яким працює і Олександр Ігорович Лукашенко.
Ви слухали запис онлайн-конференції з старшинем об'єднаних демократичних сил у Білорусі, виконавцем обов'язку старшині Білоруської соціал-демократичної партії «Громада» Анатолієм Левковичем. А тепер на хвалях свободи «Вольна студія». Про спробу надати біло-червоно-білому стягу статус державної історико-культурної коштовності Михась Скобла гутерець со старшинем Товариства охови помніків історії і культури Антоном Остаповичем.
Антон, ви узначалюєте Товариство охови помніків історії і культури. Розуміючи увесь історичний і сакральний сенс значення біло-червоно-білого стягу для Білорусі, все ж назвати його помніком навряд чи випадає. Чому все ж ви вирішили звернутися у Міністерство культури з такою ініціативою?
Ну, згодно нашого законодавства, у нас історико-культурні коштовності бувають і матеріальні, і нематеріальні. Саме цікаве, що є герб пагоня уже с 95 года уключены у державный спис как нематериальная историко-культурная каштовность. И тому менавіта моя инициатива была у рамках святкования 90-годдзя со дня заснавання Беларускай Народной Республики звернуться у Министерство культуры про надание статуса историко-культурной нематериальной каштовности бел-червоно-белому стягу.
Реакция Министерства культуры была, как мне здаётся, предсказальной. И ещё ж, якой была официйная мотивация этого державного органу для того, каб вам адмовіць?
Официйная мотивация, что пытанне не даследовано и что документы у моим запыте были складены, не отповядаючы нормативно-правовой базе Республики Беларусь. Вот передо мной лежит выписка с закона об ахове историко-культурной спадчыне. Побач со мной лежат выписки с положения о парадку ведения державного спису историко-культурных каштовностей Республики Беларусь, якія затверджаны постановой Совмина, и лежат мои материалы, якія пойшли у Министерства культуры. И можно поравнать, все потрабования законодавства тут вытриманы.
Я вот так само заглядаю в отказ Министерства культуры. Намечник министра спадар Грыдзюшка ставить вас до ведома, что, оказывается, Институт мастацтвазнаўства, этнографии и фольклору Национальной академии наук Беларуси засведчил, что предоставленные вами материалы не отповедают правовым нормам.
По-першее, в Республике Беларусь есть установа Министерства юстиции, якое робит правовый анализ усіх документов. Это не компетенция Института мастацтвазнаўства, этнографии и фольклору и у тым ліку его директора спадара Лакотки. Але ж, калі спадар Лакотка робит правовые оценки моим деяниям, ему треба так само уважливо вычитать положение о парадку ведения державного списа историко-культурных каштовностей и артикул 20 закона об ахове историко-культурной спадщины. А калі спадар Лакотка спасылается на нормы, якія распаўсюджваюцца на матэрыяльныя историко-культурные каштовности, а тут размова ідзе про нематэрыяльную историко-культурную каштовность. Гэта сведчыць про тое, что не гледзячы на тое, что ён член-корреспондент Национальной академии наук, але ж ён юридично безграмотный человек.
Строго вы ўсё ж выказаліся у адрес директора вышэй згаданага академичного института. Антон, ездячи по Беларуси, часто доводится бачить разного кшталту помники, на яких висит аховная шильда. И все же дивно, те не так. Скажем, звычайный камень у Тугановицким парку под Балтенниками, каля якого нібыта сустракаўся Адам Мицкевич с Марилей Верашчакой, заслуговывая аховную шильду. А стяг, якому 500 годов, який урэшце з'являвся державным стягом Республики Беларусь, не заслуговывая.
Ну, калі уже говорить про стяг, то сам стяг бел-червоно-белы, такі, да якога мы прызвычаіліся, ён не мае 500 гадоў. Бел-червоно-белыя колеры у беларускай сімболікі, геральдыкі традыцыйнай, сапраўды, звыш 500 гадоў сустракаюцца. Сам стяг сфармаваны як сімвал у пачатку 20-го стагоддзя. І гэта нармальная з'ява, таму што в еўрапейскіх краінах усе нацыянальныя сімвалы геральдычныя таксама фармаваліся падчас паўстання нацыянальных дзяржаваў. Нават знак Камиты французский триколор повстал только подчас французской революции в конце 18-го стагодия. Немецкий стяг повстал подчас створения одиной германской державы при канцлере Бисмарку. И тому белорусский стяг прошел отповедное историчное развитие. А вот чему ее не заслуговывая по меркованию сябров науково-методичной рады, это вельми цікаво, бо сапраўды только тое, что он с 91-го по 94-й год был менавіта держав Главным стягом только одно это позволяет его включать у державный спис историко-культурных каштовностей. И я могу сказать, что науково-методичная рада принимает опошние 2-3 года увогуле неадекватное решение у дочинении до всех историко-культурных каштовностей, игноруючи иснующую нормативно-правовую базу Республики Беларусь, международные методики, ну, не сдарма с минулого года в народе науково-методичную раду уже зовут науково-методичной здрадой.
Антон, невызначенность статусу бел-червоно-белого стягу приводит часом до непредказальных ситуаций. Я сгадываю похование Василя Быкова, якое отбылося ровно 5 годов тому. Усё тогда шло по затверженным уладой сценары, покуль не з'явился стяг, яким накры вучылі Быкова. Я памятаю, як Мікалай Чаргінец бегаў па доме літаратара і раз по раз звяртаўся да сваякоў і кіраўніцтва Саюзу беларускіх пісьменнікаў: «Здыміце сцяг». Не знялі. І сталася так, што менавіта бел-чырвона-белы сцяг выправадзіў з дому літаратара і ўсю дзяржаўную пахавальную камісію, і роту салдатаў на чале з палкоўнікам, бо, як аказваецца, дзяржаўны службовец не можа знаходзіцца пад гэтым сцягам. Антона, ці не было б з боку Мінкульту, з боку ўлады больш правільным прызнаць гэты сцяг усё ж культурнай каштоўнасцю? Прынамсі, не паўтараліся б недарэчныя для ўлады сітуацыі, як было на пахаванні Быкова?
Калі б прызналі бел-чырвона-белы сцяг гісторыка-культурнай каштоўнасцю, рэжым бы ад гэтага не паваліўся і не пацярпеў бы ні на ёту. Проста-напраста падвысіўся б імідж дзеючай дзяржаўнай улады. Я магу сказаць, што вось гэты невызначны статус бел-чырвонага-белага сцягу, ён высасаны з пальца. Таму што я памятаю дэкрэт прэзідэнта нумар 2 в 97-м годзе пра забарону выкарыстання незарэгістраванай сімволікі. Але ж бел-чырвона-белыя колеры зарэгістраваны і в ТБМ, і в Рускай Праваслаўнай Царкве беларускім экзархаце. Так што выкарыстанне бел-чырвонага-белага сцяга не забаронена законам.
Прагучала вольная студыя. Міхась Скобла гутарыў са старшынём таварыства аховы помнікаў гісторыі культуры Антонам Астаповічам. А цяпер падарожжа свабоды. Вандроўка з метра Бартосіка ў вёску Веракомшчына, што ў Дзятлаўскім раёне.
У Веракомшчыне я хацеў пабываць даўно, ад тае пары, як прачытаў раман Вячаслава Адамчыка «Чужая бацькаўшчына». На маю думку, самы маштабны твор беларускай літаратуры 80-х гадоў. Таму з радасцю адклікнуўся на прапанову Адама Глобуса паехаць на радзіму бацькі, бо заўжды цікава апынуцца ў дэкарацыях і атмасферы літаратурнага твору. Бо для ўсіх, хто чытаў «Чужую бацькаўшчыну», Варакомшчына – гэта вёска Верасава з роману. Варакомшчына – вёска надзвычай маляўнічая і тіхая. Тіхая настолькі, што міжволі ўзнікаюць сумневы, а ці ёсць тут жыхары. Пачарнелыя старыя хаты патанаюць у зеляніне зарослых кустоўем вузкіх вуліцаў.
Якія ў цябе тут пачуцці?
Ведаеш, якія пачуцці?
А раней не было ніякіх платоў.
Раней я ведаў, дзе ключ ад хаты вісіць пад анучай. Не зачынялася нічога, ніякіх платоў не было. І вёска вельмі моцна адрознівалася. От калі няма платоў, ведаеш, можаш спакойна зайсці, пастукаць у любую хату. А тут зараз от толькі нагарадзілі плату, што нават у сваю хату не ўлезеш.
На нашыя галасы выйшла пажылая кабета з вясёлым тварам. Баба Данута, як прадставілася старая.
Трэба ж яму паехаць, стаць мне даяркаю, а яму пісацелем. От былі б тут у калгодзе, да работалі б.
А вялікая была вёска Варакомшчына?
Так само было людзей. Гэта ж як усе трымалі каровы, то 45 кароў было. Ну, а цяпер не на яе няма.
Калі я пасвіў, было 45.
А помніш?
Ну, канешна, шо ж не помніш.
А з якого ты года?
58.
58?
Так само ўжо 50 мне.
Ну, бацька малады ўшоў.
А вы не чыталі «Чужую бацькаўшчыну»?
Пачаму чыталі ж, хлопцы? Все помню. И что вы хотите про Варакомшчыну более ведать? Все пустая, уже нема никого. Кривые бабы, но это я. А мужчины у нема. И воточки подвязывают, и спиртику подвязывают. А пить нема кому. Хоть как який старый подошел, подморгнул. Нема ни то. Что ж за жить?
А коли лепш жилось, за поляками идти и за советами?
Вот когда были молодые, в коровнику робили. Вот тогда жилось. Хоть не доел, хоть не допил, но догулял. О!
Вот это мудрость.
Мудрость? А что, неправды? Как ты неколи вечериночку нашу бачил, о, было б интересно. Много-много песен знаю, никого не научу. С одним миленьким гуляю, никого не разлучу. Вот как так, так я пою, мать их знаю. Да пою, как соловей, заплачу, как ребеночек. Верни, симпатия моя, надумайся, миллионочек.
Скажи, герої чужої батьківщини, прототипи їх жили тут? Імполя, Леся, Мітя.
Видаєш, Мітя – це такий своєсаблівий автопортрет.
Батька набив. Наскільки я розумію, зрушений в часі, ну якби віднесений у минуле, зв'язковий поет. Це все був автопортрет батька. А Лесю знешне батька писав з матір. Ну, принамсі, таких от, как были реальные люди с реальной фактурой. Не думаю, что все они были в реальности. Краевиды так.
А его можно было назвать сентиментальным человеком, який вот приезжал сюда, якому треба было побыть одному?
Можно. Был сентиментальный и приезжал, и шел до речки, сидел над речкой, писал в блокноте. Николи ничего не робил по господарце. У коровы не пасю, я пасю корову.
Ви слухаєте «Подорожжя свободи». У ефірі вандровка з Дмитра Бартосіка в вёску Веракомщина, що у Дятловському районі.
Усе старажилы Варакомшчыны, а гэта некалькі бабулек, калі просіш расказаць што-небудзь пра мінулае, дык успамінаюць не жыццё пад Польшчай, а часы акупацыі. Бо ва ўсім наваколлі Варакомшчыне дасталося больш, чым каму, распавядае 80-гадовая баба Наталля.
Яны ж гналі нашых назад. Тут во акраз вот дзе гэта хата стаіць. І Бярэзіна была. Солдат один стол за Бережиною и давай стрельвать туди.
По немцах?
По немцах, туди нагору стрельовывать, а они на гаражок с пушками сидели.
А чим он думал? Он же разумел, что он подставляет людей.
Кто тогда думал? А оттуда, как он отстрелился, а тогда немец с пушкой сухих и давай повез сдавать.
Много тогда погорело хат, многое не разгубили.
Вся деревня наша сгорела. Усе. Дотла.
А як же Варакомшчына жила під час окупації? Знову будувалася?
Да. Хто мав средства, то добрі доми построїв, а хто бідний. От я, бо якою, от мою ще тоді холощак же був.
Німецькі окупанти дали варакомцам відбудуватися на нову. Тие дыхтовные хаты, якія стаяць па сёння, гэта тое, што было пабудавана вяскоўцамі ў 1941. Але здарылася іншая бяда. Немцы раскватаравалі ў Варакомшчыне полк церскіх казакаў для барацьбы з партызанамі. Але цярпелі больш за ўсё не столькі партызаны, колькі гасцінныя гаспадары.
Немцы прыйшлі, казакі з немцамі. Вот до нас казаку нагнали в вёску. А казаки что? Издевалися. Издевалися б на нас. У нас маленька хатка, еще один с конем был, а другий с жонкою. Нечто завинулся, то упали. Ляснул потолок, мы потрупели. Сидели и огода клекотели все. Вот я, кажись, наша была.
Суседка бабы Наталлі, крыху маладзейшая за яе баба Алена, таксама не можа без жаху ўспамінаць пра тое церскае войска.
І забівалі, і білі очень, ўсё было. Сядзелі ў тюрму, даже тут у нас у вёсцы была тюрма. Сядзелі.
Тюрма для каго?
Ну, от прывозілі ўсякіх, то, хто з партизанамі, дзе звязан. Кажуць, хто-то от у нас, што з партизанамі, от ты, як у нас звязан. Забіралі, білі. И вот тут уничтожили, что были у нас, сидели, то вот концы вёски, там у нас же и памятник стоит. Завезли и уничтожили их. Издевательством убили их, дрозали все, и уши, и что хочешь.
Такое?
Да.
Я шмат чуў пра зверствы эсэсаўцаў і нават партызан, але тэма расійскіх казакаў нешта зусім новае, уражвае суседства ў іхным побыце катавальні і царквы, адрэзаных геніталій і шчырых малітваў.
А яны былі толькі мужчыны, толькі вайскоўцы, вот я пра казакаў, ці яны сем'ямі?
Яны сем'ямі былі. І дзеці, і жонкі, і бацюшка ў іх быў свой.
У родных партызанах вяскоўцы абароны ад казацкай навалы не бачылі.
То самы партызаны рабілі пачти што гэта і казакі. Якія тут партызаны былі? Вы знаеце, можа, дзе яны былі і партызаны? А у нас что, вот пошли и ходили и обирали ночью только. Что хочешь, заберут лохманы всякие, радёшку и нитки, где у кого где. И били тоже. Били, да что як сбивали, давай, нема, давай, ещё. У ночи боялись казаков, немцев, у день, а у ночи партизанам был страх.
Але вернемся до чужой батьковщины. Мне завжди здавалося, что гэтая тетралогия Адамчыка належным чином не оцененная. Ни складальниками школьной программы, ни критиками. После мели живых людей на болоте, яких называют энциклопедией життя Полесся, роман Адамчыка был не меньш монументальным, наибольш полною панорамою життя заходнебеларускай вёскі. У Варакомшчыне у ідэале павінен быць музей рамана і яго аўтара, такі самы, як у мележывым глінішчы.
Ведаеш, я табе скажу, што ў кожнага пісьменніка свой лёс, свой час і свая несправядлівасць. І з гэтым нічога не зрабіць, разумееш? Я вот працаваў калі рэстаўратарам, зразумеў, што не абавязкова захоўваецца самая лепшая фрэска. У природы и у життя свои законы. И он свою працу на этом свете, в этом свете зрабил. А то, что эту працу иншие не убачили, не дочитали, не дооценили.
Варакомшчына, якая лежить помеж речкой Ятранкой и Дятловской шашой, не помре николи, дякуючи своему суседству с городком Новоельней. Сёння новоеленцы уладковывают тут свои летищи. Пытанне, ці застанецца ў Варакомшчыне памяць пра чужую бацькаўшчыну і яе аўтара.
Пра вёску Варакомшчына, што ў Дзятлаўскім раёне, распавядаў Зміцер Бартосік. А цяпер беларускае замежжа. Дзеля чаго беларусы збіраюцца разам у купальскую ноч? Расповеды беларусаў Амерыкі і краінаў Еўропы ў перадачы, якую падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад.
Купалле – яшчэ дахрысціянская традыцыя, свята летняга сонцазвароту, найвышэйшага сонцастаяння, самы доўгі дзень і самая кароткая ноч у годзе. Купалле беларусы за мяжой святкуюць у тых краінах, дзе гэтае свята адзначаецца традыцыйна і мясцовымі жыхарамі, як, да прыкладу, на поўначы Еўропы, у балтыйскіх краінах, у Скандынавіі, а таксама і там, дзе большыня жыхароў не адзначае неяк асабліва свята летняга сонцастаяння. Да прыкладу, у амерыканскай дыяспары ў Нью-Йорку існуе ўжо свая ўласная традыцыя, за якой гісторыя кахання, асветленая купальскім святам.
Летняя купалле, чем вам запомнилось особливо?
Надворье было выдатное, людей было много. В этом годе совсем было идеальное купалле. Нам ничего не перешкодило. Не. У нас николи не было дренного купалля. У нас каждая купалля добрая. Але в этом годе, ну я не веду, некий такий настрой был вельми приемный.
Найлепше гэта, што беларусы прыязджаюць в одно месца, гаваруць все па-беларуску, памнуць беларускі фольклор. Это найважнейша. Піюць беларускія песні. Калі купальская ноч, беларускія песні, гэта найлепша, найлепша рэч, яка можа быць, як я знаю.
Там вельмі шмат месца. І вагонь сіня такая гарачыня была за тым вогнішчам, што ж на той палка, на якой не слабіць, не паваліў.
Вялікае было вогнішча.
Великая. Мы все-таки шмат лазов хотели у карагоды вокруг.
Почуть мову, поспевать, поводить карагоды, погуляться. За все это приемный вспомин.
Алена, Петр, маленькая Паулинка и яе мама Галина распавядают про сёлетнее белорусское купалле у Амерыцы, на якое собрались каля сотни белорусов из Нью-Йорка и Новоколля. У народные белорусские гульни гуляли все разом. Пятигодовая Паулинка распавяла мне про то, як гулялася у тетерку.
Доброе там было. Там была такая смешная гульня, там была по тетелку. Хлопцы становятся на одном буквально, а летят на одном. І потім вони бігуть через людей, і вони тримають дружку. А потім кого схопять і поцілують. А такі смішні часи зі мною був. І Джура, ми так узялися і побігли. Я не поспіла, я така була хутка.
Американські білоруси Купаллі приїжджають святкувати у національних білоруських струях. Те, хто опранутий звичайно, гета чортики. Паулінка не була чортиком.
А у мене був садовий строй там.
Мама Паулінки, Галіна Падлєцька, каже, що у їх уся сім'я опранає на білоруські святи національні струї, і діти, і батьки.
Є у дітей строї, які ми зробили, просто нашивши стужки, але є строї, які їм подарували вже від сім'ї, де діти виросли, там вишиті добрі є. У Андрюся добрі вишиті строї вже, я не знаю, з яких годів. Я ще з Білорусі.
Ті, хто не мають власного народного строю і не хотіли побути чортиками, можуть подобрати собі народну вопрос у організаторів. Про гэта ды пра безліч іншых справаў рупіцца адна маладая беларуская сям'я. Так што, як я даведалася, ладзіць гэтае свята ніякая ні арганізацыя, ні суполка.
Ні, это не арганізацыя, это Алена і Пётр Рыжы. Запрашаюць усіх, арендуюць памешканне, пішуць аб'яву, людзі складаюць грошы, каб заплаціць за гэтую арэнду. Алена з Пётром бяруцца ўжо каторый год гэта робяць. Добра іх атрымліваецца.
Гэта ўжо шостае такое свята. Пётр Рыжы і прыгадвае, як гэтая традыцыя з'явілася.
Калі я пазнаў Лену, і гэта была наша першая вышча, як дзяўчына і хлопец, і мы паехалі шукаць добрае месца, каб зрабіць купалі. І далёка паехалі, і машына папсовалася, і знайшлі купальскія месца.
Пытаюся ў Алены, яны з Пятром маюць ўжо двух дзетак. Як сталася, што яны займаюцца арганізацыяй купалля?
Гэта то стало тым, што гэта гісторыя кахання. Пётр і я, калі пачалі сустракацца, так мы пачалі арганізоўваць нашы першыя купалі. І пасля гэтага мы выбралі шлюб. І такім чынам пасля гэтага мы сталі рабіць купалі штогод у нашых мясцінах у Нью-Йорку для беларускай суполкі.
У абвестцы пра свята усіх запрашаюць прыязджаць у нацыянальных касцюмах альбо, прынамсі, у даўгіх светлых нагавіцах ці спадніцах, толькі не ў шортах. Удзельнікі кажуць, што з кожным годам усё менш чорцікаў. Прашу падзяліцца сакрэтам, як атрымліваецца захоўваць гэтае правіла.
Шмат людзей ведаюць, што на купалі трэба прыязджаць у строях. Яны маюць свае кашулі, яны маюць свае строі, яны іх бяруць з сабой. А тыя, хто не маюць, можа, тут маленькую такую калекцыю збудавалі.
Перадачу «Беларуская замежжа» на хвалях свабоды падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад.
Мне даводзілася чуць расповед пра адно з святкаванняў купалля ў Лёндоне, якое ладзілася фактычна ў горадзе. Але пераважная большасць беларускіх купалляў за мяжой у лесе, далей ад гораду. Амерыканскія беларусы збіраюцца звычайна ў нацыянальным парку ў Cross River. І я чула, што гэта падобна на вялікі лес, але ўсё ж спачатку не паверыла расказу 5-гадовай Паўлінкі пра ваўкоў.
Да поўч недзе былі ваўкі, я так баялась.
Не можа быць, былі
так.
Ваўкі.
Ага. Ну чо ли это я выня? Я крышку боялась, я бы сказала до мамы.
Мама Паўлінкі, Галіна Падлєцкая, патлумачыла мне, што гэта нацыянальны парк сапраўды як лес, і дзікія зверы там ёсць. У тым ліку і касулі, і мядзведзі, і каюты.
Да запросто каюты. Она, калі мы туды заезжалі, дарэчы, мы пабачылі адразу ў адным месцы, напэўна, 10 касуль з усіх бакоў. Так што жывёльны свет там, можна сказаць, амаль што не крануты. Вось, я не думаю, што да нас бы падабраліся б тыя каюты.
Знаўцы традыцыяў кажуць, што калі шукаць папараць кветку на купалле не дзеля сваёй карысці, а з жаданнем зрабіць дабро для ўсіх, папараць кветка сама чалавека знойдзе. У Вільні на беларускім купаллі тыя, каго знайшла папараць кветка, атрымалі яшчэ і прызы. Сёлета свята было на ўзбярэжжы Віллі ля возера Гела. Людвіка Кардзіс святкуе купаллі штогод. Чым адметныя купаллі сёлета?
Было шмат купалляў такіх вытрыманых абсалютна ў такім у каноне купальскім, а гэта вот купалле такое, ну, вольнае, разняволенае. Сёлетняе купалле мне ўразіла тым, што вось мала студэнты ГУ і маладыя вільнаўскія беларусы ўсё самае зарганізавалі. Мы развучылі песні, яны падрыхтаваліся вельмі сур'ёзна, так выбралі вельмі прыгожае месца, і сёння ўжо ў нас тут агонь шугае ўверх, былі скокі, былі карагоды вакол агню, былі купальскія песні. сьогодні усе вельми чудово. Добре надвор'я, була у день страшенно вільні заліва, але тепер ясне небо. Головне, що у людей є добрий настрой. Усмішки у кожного на тварах. Собралися ті, хто хотів бути разом в цю саму коротку ніч года. І сьогодні у нас тут собралася така різновзростова абсолютно публіка. Є господарня Вера Рич з Англії, як найстарейший чоловік, і от до самих-самих-самих, так сказати, і менш.
На купелі собралася більше за півсотні місцевих білорусових гостей. Приїхали барди з Білорусі Тетяна Білонога і Андрій Мільніков, де музики з гурту «Старий Ольса». Там же у часі свята розмовляють з перекладчицею поеткою Вірою Рич, яка приїхала у Вільню на конференцію і засталася на купаллі. Віра Рич означає, що їй сподобалося. Купалля організована не як фольклорна імпреза, а як сучасне свята – від душі, від серця.
Це вельми, вельми добре, вельми приємне і вельми спонтанічне. Це не дає сенсу, як люди зробить тільки ті фольклору, але то є щось правдиве з серця, з душі. Це вельми, вельми добре.
Раніцей на другий день після свята я знайшла у своїй пошті ліст від Віри Рич з пісні, якою яна написала гетей віленської купальської ноччу, народної мові по-ангільську. Вірш можна прочитати у тексті передачі на сайті свобода.org. Поводля організатора віленського купалля, білоруських студентів Європейського гуманітарного університету і інших ВНУ Літви, сьоліта білоруське купалля у Літві задумане адмисловим, супольно з літовськими сябрами. Студент ГУ, лідер студальянсу Кирило Таманчик.
Літовського боку нам зала підтримку такий проект Літпро, це сумісного Європейського гуманітарного університету і Міністерства заміжних справ Літви. Ну а так само запрошені наші партнери, молоді християнські демократи Літви. Нам вельми добру підтримку оказав Дом правового чоловіка, а так само згуртування білорусу світу «Батьківщина».
А білоруські студенти у Москві зладили купалля сьоліта самі. Дали обвістку в інтернеті, запросили усіх ахвотних і гості приїхали. Ян Марков з білоруського земляцтва Москви.
У кого є строї, вони обов'язково їх собою беруть, опранають. Воно б пол людей було опранути у строї. Все ж таки тут поділюються люди, які вже самі навчилися їх шити тут в Москві. Ну, ось, так що сподіваюся, нас потім купалем, все ж таки буде їх, ну, значно більше. Це полі у всіх строях. І мені тоді отримали заправне свято купалі, відчуваються ніякі такі купальський дух. Ніж таке заправне купальське, білоруське, родне, а не просто ніякі пікнік на природі. Звісно, строї грають важливу роль. Ну, так само у нас цим разом був удар, було дуже цікаво. Плі різні купальські гульні, ворожба.
Ян розповів, що гетим разом у першиню купалі ладили у межах Москви на березі Верхньої Сажалки ля Гротов.
Там просто гетим разом ми подали заяву у префектуру Повдньово-Сходній округи Москви. І нам якраз так супало, що вони по ініціативі власної префектури так само ладилася купалля білоруська в гетий день. Запропонували нам об'єднати дві гетої ініціативи. Спочатку те, що офіційне з боку префектури з 9 до 11 години. А вже після 11 години ми запросили усіх жадаючих протягнути купалля разом з білоруською діаспорою, з білоруським землянством для самої раніці.
Ми ладимо гетеє свято як традиційне для народу Білорусі. Гетея традиція – один з чинників, який об'єднує білорусов, каже Ян Маркал з білоруського земляцтва Москви. Фотоздимки і більше розповідав про святи у тексті передачі на сайті свобода.org. А со мною, автором передачі, можна сконтактуватися праз Skype або написати мені на адрес poklad@vilnia.com. Гэта ваша перадача, так што далучайцеся.
Перадачу «Беларускае замежжа» падрыхтавала Тацяна Поклад. А цяпер на хвалях свабоды беларуская Атлантыда без бар'ераў. Па якіх мастах і куды ішлі беларусы ў сваёй гісторыі? Перадачу вядзе Вячаслаў Ракіцкі.
Праезд праз мост таксама быў звязаны з рызыкай для жыцця. Правальваліся гнілыя насцілы, ламаліся парэнчы. Чэха Танера, які суправаджаў пасольства Чартарыска, такія прыгоды напаткалі ўначы і Багуслававым полі, цяпер Жодзіна. На рацэ Басі мост так пачаў гайдацца пад павозкамі, што зусім абваліўся б, калі б жаўнеры не падперлі яго бярвенні. Дзесьці за Оршы пасольства зноў спынілася каля ракі, на якой быў толькі малы і ліхі мосцік. Калі на яго ўз'ехаў ладоўны караван, адразу ж мост пачаў ламацца з нязмерным трэскам. Спалоханыя коні кінуліся ў ваду і ледзь не пацягнулі за сабой вазы. Гайдукі пабеглі ў вёску Шаўлева і бізунамі сагналі халопаў папраўляць мост. Зімой, калі рака ля берагоў скоўвалася лёдам, над незамерзлай плынню клалася бярвенне, па якому прыязджалі павозкі. Так пасольства з удзелам таго ж Танера пераправілася ў пясочны цераз Нёман. Валентин Грыцкевич, Адам Мальдзіс, «Шляхі вялі праз Беларусь».
Беларуская Атлантида. Без барьеров. Перадача Вячеслава Ракіцкага.
І ў Менскай студыі «Без бар'ераў» мы гутарым з гісторыкам Алегам Трусавым. Вось так, Алег, нашы вядомыя гісторыкі апісалі пасольства чэха ў Беларусь. Так, праз масты дабіраліся замежнікі да старажытнай беларускай дзяржавы, і так з мастоў пачыналася іхнае знаёмства з гэтай краінай у 17-18 стагоддзях. Зрэшты, Беларусь даволі часта называюць мостам з Еўропы ў Азію. Зараз можна пачуць выказванні, маўляў, Беларусь гэта мост паміж еўразвязам і Расіяй. Некаторыя палітолагі кажуць, што беларусы жывуць на нафтава-газавым мосце, а адзін эканаміст, выступаючы па нашым радыё, сказаў, што беларусы жывуць не на мосце, а пад мостам, і ад іх нічога не залежыць, бо не могуць яны гэтым мостам авалодаць. Дык адкуль такая метафора і палітычная, і эканамічная, і культуралагічная?
Справа ў тым, што як толькі з'явіліся першыя дзяржаўныя ўтварэнні на нашай тэрыторыі і рэгулярнае войска, адразу ж узнікла праблема пераправы гэтага войска па шматлікія рэкі, што працякаюць на нашай тэрыторыі. Спачатку людзей перавозілі на лодках або плытах, але гэты працэс быў вельмі марудным і нятанным. Тады сталі шукаць броды, мелкія мясціны ў рачных вірах, дзе летам можна перайсці праз раку. Менавіта тут і ўзніклі першыя часовыя масты гаці, калі брод перакрываўся бярвеннямі на слупах, забітых у дно рэчкі. Гаці і грэблі рабіліся таксама і ў балоцістых мясцінах, каб і гэтыя перашкоды войска магло хутка пераадолець.
Зрэшты, і ў тым урыўку, з якого мы пачалі перадачу, падаецца мост такі хілы, слабенькі, прагнілы. Часовы мост, часовае жыццё, але ж чалавеку ўласціва думаць пра вечнасць, збудаваць нешта на доўгі тэрмін, што будзе служыць і яму працяглы час, ды і паслужыць іншым пасля адпушчанага яму часу. Дык калі і дзе з'явіліся пешыя доўгачасовыя масты, якія не разбіраліся, якія не падгнівалі, і як доўга яны стаялі?
Трэба сказаць, што ў часы Вялікага княства Літоўскага ўжо ў 15, 16, 17 стагоддзях узніклі вялікія вядомыя стацыянарныя масты. З іх можна вылучыць мост праз Нёман у Гародні і чырвоны мост у Віцебску. Дарэчы, гарадзенскі мост намаляваны на знакамітых гравюрах канца 16 стагоддзя. Гэта масты былі вялікія, трывалыя, на свайных апорах, злучаных паміж сабой драўлянымі насцілымі. Па іх адначасова магла рухацца пехота і кавалерыя, ехаць вазы і фурманкі з вайсковым рыштункам. З боку горада перад мастом стаяла баявая вежа, якая не дазваляла ворагу, які мог знянацку захапіць мост, уварвацца ў горад.
Вы сказалі чырвоны мост у Віцебску, зрэшты, я ўзгадваю, і ў Полацку ёсць чырвоны мост, і ў іншых гарадах і вёсках. Адкуль браліся такія назвы, таксама метафарычныя, чырвоны?
Справа ў тым, што тут было два варыянта. От, напрыклад, Полацкі мост чырвоны быў, таму што рэчка была чырвоная ад крыві падчас вайны 812 года. За гэты мост расейцы французы ваявалі паўгады, таму яго і назвалі чырвоным. Часам чырвоным называлі, таму што ён быў прыгожы.
Мяне якраз зацікавіла назва «Чырвоны мост» у звязку з крывёю і войнамі. І па гэтых мастах ішлі ж не толькі тыя людзі, якія яго будавалі. Па гэтых мастах мог прайсці і вораг. Пракладваліся, значыць, масты і для сябе, і для агрэсара. Але ж у еўрапейскім сярэднявеччы мы ведаем, што масты выкарыстоўваліся для абароны.
Так, і гэта ў першую чаргу былі замкавыя, пад'ёмныя масты і пантонныя масты. Шмат такія беларускія замкі мелі пад'ёмныя масты на ланцугах, якія былі перакінуты праз земляны роў і па набліжэнні ворага хутка падымаліся. Так, у часы Вітаўта вялікі пад'ёмны мост быў Лідскім замку, а Радзівіл Сіротка збудаваў падобную канструкцыю ў Мірскім замку.
Мне ўзгадалася маё дзяцінства, калі ў Полацку, а я жыў недалёка ад гэтага старажытнага беларускага гораду, мы пераязджалі праз заходнюю Дзвіну, праз пантонны мост. Калі з'явіліся пантонныя масты ў Беларусі і што яны сабой уяўлялі?
Надзвычай рана. У початку 16-го стагоддя вони вже були. Їх робили адмислові воєнні інженери і будівники. Вони злучали поміж собою лодки, або навіть великі бочки, клали на їх зверху дерев'яні настіли і потім, після переправи війська, хутко розбирали. Самий старожитний білоруський понтонний мост намалюваний на знакомитій картині 16-го стагоддя, де невідомий мастак адлюстрував битву під Оршею 1514 года. Там добре показаний великий понтонний мост, до речі, на бочках, по яким гетьман Острозький перекинув тяжкі гармати, з допомогою яких і розбив велізарне московське військо.
Мости – це вельми складане архітектурне і інженерне збудування, до речі, і дорогое. Де хто будував? Самі білоруси ці запрошали інженерів і архітекторів з Європи?
І так, і не так. Наприклад, коли ми трапили у Російську імперію, російські військовці вкладали шалені гроші в будівництво мостів, бо вони мали стратегічне значення. Достатково пригадати тільки переправу Наполеона при розбережжі у 1812 році, де він отримав кінчаткову поразу на от гэтым славутым мосте у войне з Росією. Коли в середине 19-го століття з'явилася Шаша, великі мости були збудовані в Гомелі, Вітебську і Могильові. В 1884 році у Вітебську з'явився перший на Білорусі мост з металічними арочними конструкціями. Ім усі гонорилися невипадково, що цей мост був адлюстрований на першій білоруській паштовці кінця 19-го століття.
Це так само вельми цікавий аспект, бо мости треба було уписати у архітектурні ансамблі городів. Вони упригожували городи, і многі городи у світі гонораться з глядіща архітектури, найперш своїми мостами. Коли ось так почали ставитися до будівництва мостів у Білорусі?
Епоха романтизму, кінець 18-го, початок 19-го століття, у ландшафтних парках, де спеціально копалися водойоми, робилися декоративні мостки, особливо достатково вспомнити славуте Залесся Гінських, де було шмат таких декоративних мостків. У Мєнську, наприклад, були декоративні мостки у перших парках початку 19-го століття прес Свислач. Але навогул нова технологія будівництва мостів з'явилася у 20-30-х годах, коли з'явилися автомобільні дороги.
Гэта ви маєте на увазі 20-е століття. Що принципово нового, окремя технологій, унесло у мостобудування 20-е століття?
Ну, по-перше, гэта нові матеріали. Монолітний железобетон. Один із таких мостів на Білорусі ще перед війною збудували у Кричеві по речку Сош. Мост Кричевський мав унікальний для тих часов прольот довжиною 40 метрів. Однак, на жаль, в годи війни всі наші мости були знищені. Одразу після війни, в 50-ті роки, ми створили свої власні місцеві кадри мостобудівників, і у 1957 році створили спеціальний інститут «Белгіпродор». І менавіта наші айчинні будівники в 70-х-80-х годах створили такі цікаві мости, одні з лепших в СССР, як Бобруйський мост през Березину, урочисто відкритий 1977 році, і Гомельський през Сош 1982 год.
Якими новими мостами може гонориться Білорусь сьогодні?
Це городські мости у Могильові, Вітебську і Полоцьку. Один із самих довгих і унікальних мостів збудований у Могильові през Дніпро. Був урочисто відкритий у 1997 році. Однак є і відмовні моменти. Зараз у городні хочуть знести старий мост, помнік архітектури, і за його уступає вся громадськість городні, інтелігенція, щоб не розбирати старий городянський мост, а покинути нащадка.
Коли ми з вами у передачі «Білоруська Атлантида без бар'єру» говорили про дороги, ми відзначали, що шерох дорог у Білорусі вели у неволю, шерох дорог вів до свободи, до добробиту у Європу. Білоруські мости, куди вони переважно вели?
Все залежало від тим, хто був господаром цього моста. І ось, наприклад, у останньому номері газети «Білоруси і ринок» ми бачимо такий заголовок «Надійний мост поміж Європи і СНД. Готові збудувати сумісними намаганнями Білорусь і Литва».
Ти де зараз живуть білоруси? При мості, на мості чи під мостом?
Як хто? Толькі тады, калі большасць насельніцтва зразумее перавагі Беларусі як транзітнай дзяржавы цэнтры Еўропы, адбудуцца дэмакратычныя перамены ў палітыцы і эканоміцы, беларускі мост стане візытоўкай нашай краіны не толькі ў Еўропі, але і ва ўсім свеце. Тады і нашы мостабудаўнікі ніколі не застануцца без працы.
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў.
Перадачу «Беларуская Атлантыда без бар'ераў» падрыхтаваў і вёў Вячаслаў Ракіцкі.
Шаноўныя слухачы, наступныя 2 гадзіны. Ад 20 до 22 радыё «Свабода» гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49 і 41 метр. Частоты 6050 і 7115 кГц. А таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц, 490 метраў. Заставайтеся со свободой.